Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 22. Nodaļā. Bet farizeji, dzirdēdami, ka viņš saduķējiem muti aizbāzis, sapulcējās, un viens no tiem bauslības mācītājs, kārdinādams viņam jautāja un sacīja: Mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja: Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds, un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir. Tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieša. Kad farizeji bija sapulcējušies, Jēzus tiem jautāja un sacīja: Kā jums šķiet, Kristus, kā dēls viņš ir? Tie uz viņu saka: Dāvida. Viņš tiem sacīja: Kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu, sacīdams: Tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku tavus ienaidniekus par pamestu tavām kājām. Ja nu Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad tas var būt viņa dēls? Un neviens nevarēja viņam atbildēt neviena vārda. Un no tās dienas arī neviens neuzdrīkstējās vairs viņam ko jautāt. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, mums nav citu, kam jautāt. Nāc un vādi tu pats mūs tai patiesībā, kas dievišķa ne cilvēciska. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Mēģināšu tā dažus teikumus, un tad, lai sprediķa turpinājums ir pēc tam, jo mums vēl priekšā dievkalpošanā vēl dažādas pieredzes, gan dziesmas, gan lūkšanas. Tamdēļ, cik tik īsi varēdams. Pirmais, nu es nezinu, vai tā drīkst teikt, bet jā, drīkst jau teikt, vai tas būs par šo lasījumu precīzi atbilstoši, nu negribētos gan man tā uzdrīkstēties, bet tā patiesība ir tāda: dēmoni cita citu karo. Ja viņi savā starpā nekostos, sen jau vairs nebūtu nevienam cerības. Visi cilvēki, kas pietiekam padzīvo šīs pasaules, saprot, izdzīvo viltīgākais, liekulīgākais un tam līdzīgi. Un tie, kurus mēs savā sirdī, savos romānos, savā dziesmās un dzejās, tur ārpus baznīcas, es domāju, filmās, ko tās vērtības, ko mēs tā kā apjūsmojam un kas ir labas, tās īstenībā bieži vien tur arī paliek grāmatu lapusēs un uz ekrāniem. Un tā, ka tu aizēji reālajā dzīvē, nu darba vietā, kur tev ir visa tā, kas tur darbā ir, nu naudas telpā, kur visi viens ar otru runā, par naudu un caur naudu, ja, un klanās attiecīgi naudai, nevis cilvēkam. Un tajās vietās, un tādas ir dažādas varētu saukt un saukt, ej, kurā virzienā gribi, dēmoni viens ar otru kaujās, ja viņi nekautos, viņi būtu uzvarējuši. Un te tas parādās, vieni ir nedaudz tā kā apsēsti tie nosaukums farizei un saduķei. Ne jau nu gluži visi, kas bija to grupu dalībnieki, ir tā saucami, bet tie aktīvākie noteikti. Es tūlīt arī paskaidrošu, kāpēc lietoju vārdu apsēsti. Un atgādinu, nu farizei ir tie stingrie, tie, kas Bībeli grib burtiski turēt, nu tā kā zin, ne vārda pa kreisi. Saduķeji savukārt ir tie jūdi, kuri mēģina visu laiku veidot dialogu ar grieķisko domāšanu, jo tā ir iekarotā pēc Maķedonijas Aleksandra Aristotelis viņam, kā saka to laikam, uzticēja, un Aristoteļa doma un filozofija izplatījās pa visu to vidusjūras basēnu visapkārt. Un 300 gadus pirms Kristus kā sākās, tā arī turpinājās Kristus laikā, tātad pirms apmēram 2000 gadiem mēs šeit runājam. Tātad farizeji un saduķeji. Šodien joprojām tas ir visās vietās, tie vieni, tie konservatīvie un tie otri, nu tie liberālie. Paši viņi gan tā neuzskata, tas ir insan. Arī es, kad vairāk tajās šādos nosaukumos, vairāk teoloģiskā kaut kādā jaunākos gados, ar vairāk likās, ka šie nosaukumi svarīgi. Tad tas insan, farizeji neuzskata sevi par konservatīviem. Ko viņi pa sev domā? Viņi ir patiesie. Tie otri neuzskata, ka mēs esam kaut kādi liberāļi. Ko? Nē, viņi ir vienkārši mīļie. Ja? Viņi ir reālisti. Tie vieni ir reālisti un tie otri ir proti viņi paši. Un kāpēc es tagad runāju par apsēstību? Un tie otrs teikums, un tas laikam arī būs šīs dienas pamatpārdomu teikums. Viņi vēlamo uzdod par esošo. Tā ir dēmona pazīme, katrā cilvēkā nav jābaidās, viņi nav nekādi tādi, tas nenozīmē, ka ja manī būtu kāds dēmons vai daudzi pat, ka Jēzus man netiktu klāt vai ka svētais gars nevarētu tur iespīdēt un viņus visus patriekt, var un dara to, katru reizi grēks lūdzē, kad tu piespiedies atzīt, ka tu esi arī pie kaut kā vainīgs, viņi atkāpjās. Bet pēc tam jau ir atpakaļ tur pasaulē, jo kāpēc? Tāpēc viņi visu laiku kopējās. Ja tev dzīvo apkārt pieci kaimiņi, un tu atnāc no baznīcas pārliecināts, šodien cepšu pankūkus un visus pacienāšu. A tev apkārt tie pieci, pa to laikamēr tu esi baznīcā nosprūvējuši tev dūri uz vanu, dūri uz roku, tur dūri uz laizmišu. Nu tā, visi domā par sevi. Tu atnāc tāds mī, es pa jums domāšu, kā tev liekas? Kas ko pārkopēsies? No tevis svētais mīļais, svētais gars, ja? Tā teikt. Es jums visu gribu atdot. Vai tu aizējot tur, nokopēsi no viņiem un paliks dusmīgs sev, kas te notiek, es uz baznīcai mani apzoru. Un izrādās, nevis svētais gars uzvarēs tos četrus, bet tā tas notiek ar tevi un mani visu laiku tur pasaulē. Bet tie četri uzvarēs tevi. Tu varbūt neiesi zakt, kaut gan bieži vien ienāk klāt. Paklau, man durs nosprūvē, es araiziešu nosprūvē. Ja? Es atceros, jaunākos gados bija ļoti grūti, kad tagad es tā nedzirdu vairs tik bieži, bet tur bija tādi gadi, ka man reizi divos mēnešos apmēram nozaga mašīnai maģīti. Maģīši tādi kaut kādi nekādi, ja, bet nozaga, nu toreiz viņi maksāja kā 20 lati, bija milzu naudu priekš tā. Un es atceros, ka pie otrās vai trešās reizes nozogot nevilšas ienāk prātā. Varbūt jāiet uz to tirgu, tos zaktos paskatīties. Trīnīti tikai, jauns, smuks. Kas ir manējais, ja? Nu tā, te ir, es tā kā, man liekas, ka es negribu publiski runāt, vai es to vienreiz izdarīju, vai nē. Nozaga tāpat, tas gan, tur nekāda tāda risinājuma nebija. Bet, ko es šeit stāstu, kāpēc es to pieminu? Vēlamo uzdot par esošo, tā ir tā dēmona pazīme. Turklāt viņi diezgan diagnosticējami, diezgan viegli. Sākās, ka tu domās, sāc domāt to, kas, ko tu domā, nevis kas ir. Pēc tam tas aiziet uz vārdiem, ja viņš ielaiž to sakni, tā nezāli, kā tas salīdzinājumi ir, tā dēmona nezāli. Tad tu sāc runāt savu realitāti zāru un cits sāk klausīties, pa ko tu runā? Ja? Ja, nu, nezinu, atnāk uz darbu, visi sēž pēkšņi viens piedāvā, es tev vairs nevaru nosēdēt, es jau gadu nāku un neviens man nav atnesis ceptus kartupeļus. Visi domā, pa ko tu runā, tu esi pilnīgi savā realitāti. Neviens maz nezināja, ka tev vajag atnest kāds kartupeļus. Es šeit to piesaucu tāpēc, ka tiešām no malas tas, ko tu domā, kādam normāli domājušam var likties tieši tikpat jocīgi. Nu kāpēc, lai kādam būtu jānes... Nu labi, es šeit nevainīgi piesaucu, bet mēs, dēmoni, mūs var izdancināt tā visādi. Trešais un tad tas gal līmenis, no kura ļoti grūti tikt atpakaļ, ka tu sāc darbos to lietu. Ka tu sāc reāli pēc savas apsēstas domāšanas vēlamu uzdot pašāšo, ka tu ar darbiem sāc gan realitāti laust, gan cilvēku. Nu tā teikt, ja tu neklaus kā es te stāstu, tad tu var dabūt arī pa galvu. Toreiz farizei ar saduķejiem, tie jaunākie kādreiz izplūcās arī, nebija gluži tā. Es atgādinu, negribu iedzināties gados, es atgādinu, ir mums piemēram tāda mūsu baznīcai vēl pirmo gadsimtu laikā tāda sinoda bijusi, kas saucās laupītāja sinoda, kur visi ar visiem izkāvās beigās. Sākās ar to par teoloģijas jautājumu, kā tad Bībeles vietu, lai saprot, un beigās, nu, toreiz sievas vispār nebija tūmā, tikai vīri, ja? Nebija neviena, kas pateica, ka esmu puikas, esiet dulle palikuši. Un tiešām aiziet līdz kažu, to tā baznīca nelielās mēs tā pārāk ar to sinot, bet teologi zina, ka tā arī gadījies kādreiz. Tātad, kas tad šeit notiek farizēji un saduķēji? Un tas pirmais teikums uzdod vēlamo pēsošo, un tas otrs ir jautājums pārdomām, kur man nav atbildi, mēs tikai to sadabu saņem kā jautājumu. Kāpēc tik jocīgi ar mums cilvēkiem notiek, ka to vēlamo par esošo mēs ļoti veikli daram uz pagātni runājot? Ja es jautāju, pastāstiet luterāņi savus baznīcas vēsturi, katoļi, adventisti, baptisti, tad tu dzirdētu visu gadījumos, vai jūs latvieši, pastāstiet latviešu savu vēsturi, pastāstiet krievi savu vēsturi. Un tajā ir tikai stāsts, kur mēs vēlam uzdodam par esošo. Nav nekad cits bijis. Es vēl trakāk teikšu. Pastāsti man savu vēsturi, tu cilvēku. Un es neko nedzirdēšu par īstenību. Es dzirdēšu, kā tu stāstīsi par savu pagātni, vēlamo par esošo. Turklāt bērnībā to pat nevar vairs noķert. Mēs tik ļoti, protams, nokoncentrējam, ka mēs vienkārši atmetam to, ko nevēlamies redzēt. Viņa nav bijis priekš mums. Tas jautājums ir, kāpēc tik jocīgi velns sagroz visiem prātu, ka pagātnē mēs diezgan radoši izdaramies, tagadnē arī vēl. Un te mans jautājums, kāpēc uz nākotni gandrīz neviens? Kāpēc uz nākotni nevis es klausos, ko es Rolands vēlētos, nu tāpat kā es pa pagātni to daru? Bet kāpēc uz nākotni man ir Inki un Acteki, Nostradamusi un astrologi? Vēl kaut kas? Jā, arī mācītājs, vēl Bībelē izrādās kaut ko atrod. Kāpēc nākotnē nav? To es nesaprotu. Man šķiet, ka tas ir tas dēmonu viltība, jo tieši uz nākotni tu drīksti. Ar savām vēmēm Dievu priekšā nāk un darīt viņas esošas. Tas mums ir iespējams tagadnē. Tikai tur mūsu vēlmes mēs varam šodien iesākot to ceļu, rīt novest tam ceļu. Šodien iesējot, rīt ienāksies augļi. Mēs neskāpēc to daram par pagātni. Un te ir farizēji un saduķēji. Vieni stāsta vienu pagātni, otru pagātni. Un tad Jēzus pajautā. Nu, bet paskatieties tajā pagātnē. Dāvids, ko tad viņš sauc par kungu? Un kāpēc es par tiem dēmoniem pieminēju? Pirmkārt, viņi viena ar otru kaujās. Liekatos, Jēzus aizbāza muti mūsu pretiniekiem, liberāliem saduķējiem. Nu, tā farizēji tak varēja iet pie Jēzus. Paldies, mēs jau arī pret viņiem būsim draugi. Tak nē, šī atnāk, un viņiem tas ir tā kā izdaicinām. Ak, tad tiem tā. Nu, tad pastīsimies, ko viņš mums darīs. Tur ir tas dēmons, nevis kas meklē mieru, kas meklē uzcelt kaut ko, bet kas meklē tikai pakomentē to, ko Dievs ir uzcēlis. Atnāk, izaicina, Jēzus atbildi, jūs dzirdējāt, pasaka galvenos baušļus, un tālākajā sarunā jau parādās tas īpatnums, ka tajā viņu realitātē, kur vēlamo visu laiku cilvēks uzdod par esošo, tajā realitātē izrādās, ja Kristus saka, bet esošais ir labāks kā tava fantāzija. Daudz, daudz labāks. Tad izrādās nes, kāpēc mēs cilvēki stūrgalvīgi turamies pie tā sava. Es esmu teicis vairāk kārt to savu sarunu seno ar vienu jaunu dzejnieku, kurš man centās teikt, visa pasaule miskaste. Kad es viņam jautāju, bet ja runcis ielien miskaste un aizstīt vāks, viņam ar tā liekas, bet varbūt, ka vajag vēt vaļā. Viņš padomāja un teica, tik un tā visa pasaule miskaste. Un aizgāja vairāk nerunāju, jo sapratu, ka kaut kas nav viņam labi. Bet tajā parādās, ja tu esi ieņēmis galvā un pieradis, ka tu ciet un tad sevi kaut kā nu, pažēlo vēl un turpini ciest, tad Jēzus atnāk un saka, es esmu atnācis darīt tam galu. Turpmāk tu no rītiem dziedāsi. Turpmāk tu vakaros aizmigs smaidīdams. Es tev to varu piedāvāt. Un te liekas, kas notiek? Patiesi, kas notiek? Kāpēc, ja Kristus piedāvā Kristus, kā dēls viņš ir? Tie saduķēji farizēji zina, par Kristu runājot, tas nozīmē, Dievs atcels visu iepriekšējo un nodibinās jaunu saikni, jaunu telefondīniju mūsu valodā ievilks. Kā atkal varēsim atjaunoti runāt ar viņu, nevis mēs te, viņš tur, neviens nevienu vairs nedzird. Tas ir Kristus. Kristus, kā dēls viņš ir, un tiesāk mūst. Beigās, nu, pateikt neko nevar. Atgādin pagājušajā dienā mēs lasījām, kā Jēzus aizbāza muti tiem, kas bija profesionāli runātāji. Es neesmu redzējis, ka sanāk kopā četri mācītāji un kāds piektais cilvēks vienalga, kas viņš nebūtu varētu likt viņiem vienkārši klusē, tā ka stāv. Pagājušajā stāvēja un klusēja viss, šoreiz vēl vairāk. Un neviens nevarēja viņam atbildēt neviena vārda. Un no tās dienas arī neuzdrīkstējās jautāt. Bet tajā neviens nevarēja atbildēt, nozīmē, viņi neatrisina to, viņi patur to kā konfliktu. Viņi patur, ak tā, Jēzus mūs izaicināja, bet Jēzus norāda, jūsu dižais ķēniņš Dāvids, tad, kad saprata, ka Kristus dēļ Dievs grēkus nepielīdzina, tad viņš ķēniņš zināja, tas ir mans kungs sacīt uz to, kas ir piedošana. Jo redzot Dieva svētās prasības, šodien atdzirdējām trešā mūsu grāmatā, esiet svēti. Redzot, ka nesanāk, ka tu vari atpirkties no citiem, tu vari atpirkties no savas sirdsapziņas, bet piemānīt līdz galam nesanāk to vēlamo par esošo uztaisīt. Dāvids ķēniņu zelta tronī viņu sauc par kungu. Tu saduķēji un farizēji. Negribi. Nu labi, jautājums paliek atvērts man un tev šodien. Vai esam gatavi to savu izdomāto realitāti, un es atgādinu, filozofi un psihologi teiks, visi cilvēki tā dzīvo. Pilnīgi visi dzīvo vēlamajā, nevis esošajā realitātē. Par ko es, protams, iebildīšu, bet vai jūs saprotat filozofi, ka jūs nonākat loģiskā pretrunā? Ja visi dzīvo vēlamā realitātē, tad tas, ko tu teici, arī varbūt tā vēlamā realitāte, varbūt tā nemaz nav. Tas ir tāpat kā tie, kas saka, ka katram sava taisnība nonāk loģiskā pretrunā, jo ja katram sava taisnība, tad tas, ko tu saki, arī nav patiesība, bet tikai tavs izdomājums, ka katram ir sava taisnība. Jo tad jau neviens vairs nevar pateikt, tik līdz kā tu saki patiesību, tad tas ir viens uz visiem. Tamdēļ es saku, ka gluži tik vienkārši nebūs, bet pa daļai garīgi mēs dzīvojam savā vēlmi realitātē, nevis Dieva realitātē. Līdz tam brīdim, kamēr viņš neatnāk un neatjauno to saiti radītāju. To, kas ir bērniem. To saiti, kur bērnībā tu neveltīji savus nervus, laiku un dzīvi. Kam? Dzīves apstākļi, veselība, attiecību kārtošana. Kam paiet tā dzīve? Kur ir tie cilvēki, kad viņi saka, es jau uz baznīcu iet, bet zinmācītāji nav laika? Kur viņi liek to laiku? Un kāpēc bērniem laiku vienmēr pietiek spēlēties un priecāt? Tāpēc, ka nav šis vēlmju realitāte augstāka par Dieva realitāti. Viņš atkal to var atjaunot. Viņš saka, atlaidies manās rokās kā bērni bez rūpību. Uztici man rūpēties par tavu iztikšanu, par tavu veselību. Un tu tikai parūpējies, lai debesis caur tevi. Dāvids viņu sauc par kungu. Kā ir ar mani? Āmeni.